Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl. Dobrý den, milí posluchači a milé posluchačky, vítám vás u dalšího dílu podcastu Cesty vítězů. Dneska bohužel jenom v audioverzi, příště slibu, tak už se zase vrátíme i s videem a dnes bych tady moc rád přivítal Martinu Markovou, ahoj.
Ahoj, moc tě zdravím, děkuji za pozvání.
Ale vůbec nepochybuji o tom, že to bude příjemné, poučné, inspirující a všechno dohromady, i co se týká pouze audia. Musím na začátek zmínit klasické novinky. Budeme moc rádi, když se nás najdete na platformě herohero.co neboli CO a tam stačí zadat Cesty vítězů, je tam spousta bonusového materiálu a uslyšíte tam mimo jiné celý tenhle díl, kdežto na volně dostupných jenom zhruba první polovinu. Tak, máme spoustu témat, který bychom měli probrat, ale tím, že ten podcast se jmenuje Cesty vítězů, tak pojďme jenom se aspoň na začátek podívat na tu tvoji cestu, protože cest máš za sebou mnoho a dlouhých a cestovala jsi v těch prvních letech zejména kvůli tancování. Takže jenom klidně úplně ve zkratce, v kolika letech jsi s tím vůbec začala, protože je to takový specifický sport, který jsme tady ještě neměli.
Začala jsem v 10 letech, to bylo takové jakože hopsání do muziky a úplně omylem jsem začala tančit a mým partnerem byl brácha, který ho vedla mamka zrovna do houslí, ale vyžadovalo se, aby na tanec byl partner, tak ho zapsali. Takže jsme hopsali spolu a vlastně ukončila jsem soutěžní kariéru ve 21 letech, takže zhruba 11 let.
My jsme se bavili předtím, než jsme spustili to natáčení o tom, co je klasický věk, kdy se končí, jestli vůbec nějaký je, protože když člověk má třeba, mám pocit, já minimálně, že to je nějakým způsobem blízko třeba ke gymnastice, která je extrémní v tom, v kolik se začíná a v kolika se končí, ale i tak jsem tušil, že si skončila relativně brzo. A což si mi potvrdila tím, že si řekla, že kdyby si v tomhle věku pokračovala, nebo že ti lidi, kteří byli podobného věku, stále jsou, tak že teď jsou na vrcholu. Tak co tě vedlo k tomu vlastně tím pádem dost předčasnému konci?
Hlava. Protože já jsem strašně chtěla budovat něco, co bude za prvé stabilní, to znamená v tom tanci vlastně s tím partnerem není to jenom o tom sportovním výkonu, ale i o nějaký symbioze v rámci toho přátelství a těch cílů, který má ten člověk a ambicí nastavených a pořád to byl kompromis. Což je do určitý míry v pořádku, ale já jsem prostě chtěla víc. Což teď zpětně si uvědomuju, že vlastně jsem se ponaučila, že pokud chci naopak úspěch, tak musím daleko víc a víc rozkládat tu moji důvěru na víc lidí, kteří mi v tom společně dojít k tomu cíli pomáhají, že sama to nezvládnu. Ale v tom tanci jsem to prostě už tak cítila, že pokud chci něco budovat, co mi nikdo už nevezme, mít jednou rodinu, tak nemůžu být každý víkend někde v kufru a cestovat a všechno vlastně klást na jednu kartu a potom například ten taneční partner řekl, že se necítí nebo že na tuhle soutěžet nechce nebo že chce změnit trenéra a byly to neustále nějaký jakoby prostě nechci říct ústupky, ale kompromisy a to je situace, když žádná ze stran není plně spokojená, takže...
A co je vlastně takový vrchol, čeho se dá v tom tančení dosáhnout? Kam, když, jestli jsi měla nějakou představu o tom, když to vypadalo, vyhrávali jste tituly tady a po republice, v podstatě, co se dalo, tak kam, co je taková ta jako meta, za čím jste mířili, kam, co se až dá dosáhnout?
No tak samozřejmě vyhrát všechny tituly, to znamená mistryní světa, mistryní Evropy a potom jsou... To jsou takový jako nejznámější tituly, ale potom jsou největší soutěže, které jsou mezi tanečníkama. My víme, že v podstatě důležitější nebo větší, ohromnější než ty mistrovství světa, a to je Blackpool, a UK a International, to jsou 3 soutěže za rok, které jsou v Anglii a jsou největší proto, protože tam se sjíždí úplně ty nejlepší tanečníci ze celého světa, když to na mistrovství světa mohou vždycky jet jenom 2 zástupce z každé země. A protože třeba například Rusko je taneční velmoc, tak tam i ten, co je 20. je pořád třeba lepší než nějaký mistr z jiný země. Takže tam je ta konkurence daleko větší a úspěch na jedné z těchto 3 soutěží je potom daleko cennější vlastně pro toho tanečníka.
A jak moc se to, když to porovnáme třeba s jinými sporty, zaprvé, jak je to třeba finančně náročný vůbec se tomu věnovat na vysoké úrovni? A což třeba, když první sport, který mě napadne, je tenis, který je taky hodně specifický tím, že se pořád musí někde jezdit po turnajích. Předpokládám, že v tomhle podobný, že se jezdí po závodech. Ale v tom tenise, pokud se ten daný sportovec nebo sportovkyně dostane do nějaké top stovky, tak už se tím dá velmi slušně uživit. Jak to je v tom tanci? Jak je to náročný, ten vstup finanční, a dá se vlastně jako dostat na nějaký vrchol, kde se tím člověk jako opravdu dobře zajistí?
To je velmi dobrá otázka, děkuji za ní, protože zrovna nedávno jsem přemýšlela nad tím, co bych chtěla, aby moje děti dělali, protože sport je pro mě základ nějakých životních principů. Naučit se disciplínu, naučit se, že nic není zadarmo, že když chci něco, musím pro to něco udělat. A zrovna tenis je sport, který, každý sport je něčím výjimečný, úžasný, těžký, ale je důležitý přemýšlet i nad tím, že pokud v něm něco dokážu a fakt by se to povedlo, byla bych v tom dobrá, jestli z toho dokážu žít. A asi bych odpověděla, tanec je potřeba mít rád. To znamená, dá se tím samozřejmě uživit, ne, že ne, ale rozhodně ne v rámci těch prize money. Já si pamatuju, že jsem na světovém poháru v Disney v Paříži byla ve finále a dostala jsem asi 50 euro prize money. Takže to úplně jako, je to fajn, ale rozhodně to jako nezaplatí ani část. 1¾ hodina s trenérem, za kterým jsme se přestěhovali do Asie, tak stála 200 euro. Takže to jenom pro představu, samozřejmě to je třeba před 6 lety, no tak teď už jsou zase ty ceny úplně jinde. Pokud je člověk dobrý a šikovný, tak může být drahý trenér. Ale neustále je to o tom, že si ty peníze musí vydělat tím, že si je odpracuje. Není to tak, že by mohl být jako výjimečný v tom, co dělá, a že ty prize money to jako vyváží.
No a když jste vy teda fungovali ještě třeba v té době s bráchou, tak to všechno finančně šlo tím pádem za rodičema, museli vlastně všechno platit oni, včetně trenérů, všech cest a tak?
Přesně tak. Já jsem ještě byla malá na to, abych přemýšlela o těch financích. Pro mě bylo důležité, abych jako plnila dílčí nějaký rozkazy a cíle na tréninku a podobně, ale peníze vždycky tak nějak rodiče prostě našli. Teď se to zpětně uvědomuju, že peníze jakoby nikdy nebyl problém v tom smyslu, že já jsem vlastně ani nevěděla, jestli byly nebo nebyly. Prostě když šlo o to někde být na soutěži a bylo to důležitý, tak jsme tam vždycky byli. A v tomhle byli rodiče vždycky úžasný, že prostě jsme si utrhovali od huby, nebylo třeba, nejezdili jsme na dovolenou a podobně, ale na té soutěži jsme vždycky, kdy bylo potřeba, byli. A když jsme vyhráli poprvé mistrovství republiky, což bylo v mých 11 letech, tak táta zavelal, že koupí karavan a že budeme prostě objíždět všechny soustředění a soutěže, kam se dalo, tím karavanem. Takže koupil karavan a to byl ten nějaký začátek a vždycky prostě zaparkoval před tou halou, kde se trénovalo, a my jsme jenom vystoupili z karavanu a od rána do večera trávili na parketě a pak šli zase spát do karavanu. No.
Tak to je zajímavý, no a kam nejdál jste se podívali karavanem, kam až jste dojeli?
Tak do Anglie jsme jezdili trajektem běžně. V podstatě jsme se snažili dojíždět, kam to šlo, ale hodně jsme se tenkrát ještě za nás drželi spíš jakoby v Evropě, nejdál na západě v tom Londýně. Tam bývala meka tancování, takže ty porodci dnešní nejváženější vlastně byly jakoby z Anglie, takže tam vždycky, když byly ty soutěže, tak tam se už třeba měsíc předtím jako bylo a s nima brali lekce a načerpávalo tu energii z toho prostředí a už tam byly ty nejlepší páry, takže trénovat vedle nich a s nima byla taky jako obrovská psychická podpora a posun vidět vlastně, jak fungují ty konkurenti. Takže tam jsme trávili asi nejvíc času. A potom, když jsem vyrostla, tak se to začalo postupně přesouvat hodně do té Asie. A teď už ty nejlepší tanečníci jsou všichni v Hongkongu, kde já jsem teda taky potom vlastně na sklonku kariéry skončila.
A proč jenom na Hongkong? Je to takový, tohle spojení mě jako člověka, který na to nahlíží jenom velmi vzdáleně a zvenku, tak to přijde jako zvláštní spojení. Proč jenom na Hongkong?
Jsou tam peníze. Jsou tam peníze. A peníze vládnou světu, bohužel je to tak. Já to přirovnám asi k systému Stardance, kdy vlastně tanec je společenská záležitost a i lidi u televizní obrazovky dokážou ohodnotit, jestli je to hezký nebo není to hezký, jestli se jim to líbí, nelíbí, jaký má šaty. Je to takový jako částečně je to sport, protože je to hodně fyzicky náročný. Ten tanec trvá třeba 2 minuty v plném nasazení. Ale zároveň je to hodně jako i umělecký nějaký takový divadelní představení a to ten smrtelník dokáže nějakým způsobem si říct, líbí, nelíbí. A v tom Hongkongu spousta bohatých dam, který se nudějí, tak tam teďko je takovej trend, že ty tanečníci profesionální vlastně se jim věnujou, učí nějaký choreografie, stejně tak, jako je to třeba v tom Stardance a míří k nějakému jednomu datu, kdy se uspořádá nějaký gala večer, večírek, kam ona ta paní pozve všechny svoje přátelé, finanční partnery a investory a tak dále a vlastně předvede tam to, co ji ten partner naučil a hrozně je to taková jako událost, kdy ona už měsíc chystá šaty, měsíc chystá, jaký bude mít boty, účes, nechty, detaily a hrozně to ty ženy tam baví. Takže přes den kluci trénujou s nějakýma majitelkama bank a v noci trénujou s partnerkama na taneční soutěž.
A nevytrácí se pak z toho trošku ta jako sportovní stránka. Já zase chápu, že je potřeba na ten sport i nějakým způsobem vydělat, takže jako ty peníze jsou potřeba, ale hledám jenom takovou tu jako hranici mezi tím, kdy to je, a že je někdo, teď se marně snažím najít slovo, abych se vyhnul něčemu trošku, jako čím to hodně zhodím, ale když něco člověk vyloženě dělá tady v tomhle stylu, kdy se jako prodává to svoje umění tímhle
gigolo.
Způsobem.
Hledáš slovo gigolo?
Ne, to tak daleko jsem ani nedošel, ale ano, když se nějakým způsobem tohle prodává a zároveň dělá pak to sportovní, jenom jestli vlastně na tohle máš pohled nějaký.
Zaplať pánbu, že je to Dancing with the Stars a je to Stardance, protože to, o čem se mluví, co je vidět, tak je vždycky blíž té široké veřejnosti. Ať už tomu, že víc dětí najednou začalo chodit na nábory, víc lidí se tomu věnuje, víc lidí ví, že něco takového existuje. Vždycky, když někdo třeba byl úspěšný v nějakém sportu, tak najednou byl daleko víc populární, ať už to byla Špotáková, nebo Jan Železný, nebo já nevím, třeba Šebrle a tak dále, tak vždycky, když se podařil nějaký úžasný úspěch, tak se o tom sportu víc mluvilo a víc třeba lidí ho najednou chtělo začít dělat. Víc ho sledovalo. A tohle je jedna z věcí, která pomáhá zase tomu tanci. Na jednu stranu je to takový kontroverzní, protože naučit někoho zatančit tanec za měsíc a pak v něm vystupovat v televizi nebo někde na večírku, tak to v podstatě schazuje tu dřinu, protože za měsíc se nenaučíš tančit. Ale naučíš se možná nějakou jednu choreografii, ale na druhou stranu je to prostě těm lidem blíž. Takže otázka, jak moc je to dobře, jak moc je to špatně. No.
A to už asi necháme na posouzení každého, nicméně jako tenhle ten pohled, že to dokáže velmi ten sport spopularizovat, to si myslím, že je rozhodně velký plus a navíc lidi to baví, protože každý nějakým způsobem, ať na střední škole nebo někde zavadilo nějaký taneční, anebo občas vyrazí na nějaký ples, takže dokážu pochopit, proč to pro lidi může být i atraktivní sledovat i tenhle typ show, kdy tam vidí vlastně známí lidi a tancovat. Ty jsi potom od toho tance ne úplně odstřihla, ale od toho, dejme tomu, aktivního soutěžního, ale zůstala jsi u něj jako trenérka tance. Je to tak? Jak dlouhý bylo tohle období a co tě třeba na tom bavilo?
Tak trenérkou jsem byla, od kdy si pamatuju. Ono je to součást toho procesu i osamostatňování se a možná na začátku nějakého kapesního a potom prostě, když jsem se odstěhovala do zahraničí, tak to byla jediná cesta přirozená výdělku, kdy člověk celý den trávil na tom tanečním sále a mezi svý tréninky si hodil nějaký jako trenérský lekce. A zároveň jsem to milovala, protože vždycky při tom tréninku ostatních jsem si uvědomovala sama ty věci daleko líp. Takže i mě to v tom rozvoji pomáhalo, protože když jsem potřebovala něco dobře vysvětlit a ten druhý to třeba nechápal, protože každý ten student byl úplně jiný. Někdo to potřeboval víc ukazovat, na někoho jsem musela víc šahat v tom trenérském slova smyslu. A někomu jsem to musela prostě popisovat v tom svalovém smyslu, co se v tom těle děje, takže byl to i hodně jako psychologický přístup a zároveň, když jsem hledala ty cesty, jak to tomu člověku předat, tak jsem si i sama musela uvědomovat vlastně, jak to je. A to mě hodně posouvalo, takže mě to strašně bavilo a v téhle roli toho trenéra jsem se hodně našla.
No a pak si vlastně odskočila trošku od toho tance, nebo možná i trošku víc a zlákal tě svět fitness, kde mám pocit, že i dodnes působíš ještě jako fitness trenérka, když tak mě oprav, jestli už to není úplně aktuální náplň, tak kudy se udál vlastně tady tenhle přeskok, kde tě zlákal ten trošku jiný svět?
To byl plynulý přechod. Ono to vypadá, že to spolu moc nesouvisí, ale opak je pravdou. My jsme vždycky během té taneční kariéry už od začátku měli ten systém nastavený tak trochu světově od našich rodičů, že věnovat se jenom tanci, abychom byli dobří tanečníci, nestačí, že to tělo musí být připravený úplně na všechno, musí být rychlý, musí být flexibilní, musí být vytrvalý, cokoliv, a k tomu patřili i ty doplňkový další sporty. Takže jsme chodili do fitka pravidelně, měli jsme fitko nějaký i doma, kde jsme pravidelně cvičili, měli jsme trenéra na atletiku, chodili jsme běhat, byli jsme na přípravce na baletní konzervatoř kvůli rozsahu, měli jsme trenéra pilates, prostě bylo toho spousta. A to fitko potom, když jsem tu taneční kariéru aktivní ukončila, byla taková pro mě náhrada té rutiny, která celoživotně prostě mi potom přišla jako něco automatického. Takže jsem místo toho, aby šla do tanečního sálu, šla prostě do fitka. A moc jsem tomu nerozuměla, protože nás vždycky vedl trenér za nějakým účelem daným v rámci toho tancování, co bylo potřeba zlepšit, na tom se pracovalo. A tak jsem se tam jako plácala. A tak mě napadlo najmout si trenéra, aby mi to vysvětlil, aby mi to dávalo větší smysl. A v tu dobu jsem trénovala teda ještě tanec, žáky a přednášela. A zase mě to extrémně posunulo, protože když jsem zjistila, jak funguje každá ta partie na tom těle svalová, že když dělám tlakový cviky, zatíná se triceps, když tahový, biceps, jak to funguje, kde jsou ty klouby, jak je to uchycený a tak dále, tak zase jsem byla o několik kroků napřed a uměla ty věci líp vysvětlovat. A dokonce mám pocit, že v jednu dobu i jako v rámci toho performance jsem uměla ty věci daleko líp ukazovat, protože jsem uměla ty svaly daleko líp používat. A takže to byl jako pro mě okouzlující proces a zároveň do toho spadalo automaticky to, že v momentě, kdy jsem přestala mít takovej fyzický výdej, jakožto soutěžní tanečník, tak jsem pořád jedla stejně a to byl problém, protože ten výdej už tam nebyl a začala jsem to pociťovat hodně i vizuálně prostě na té postavě, že jsem se jako začala měnit. Takže k tomu přišla autenticky i nějak ta snaha porozumění té stravě. Protože pohyb je jedna věc, ale ten kalorický deficit je hodně, hodně i o té stravě a o tom složení. A takže to šlo ruku v ruce. No a potom jsem začala cvičit, začalo mě to bavit, začala jsem tomu víc a víc rozumět, namotávala jsem se. Pořád jsem ještě trénovala tanec, lidi, ale už jsem hodně sama cvičila. A potom mě poprosila kamarádka, ať jí poradím, tak jsme chodili spolu, potom další kamarádka, potom další, další. A já jsem si říkala, tyjo, já už tady trávím celkem dost času, tak co kdyby jsme za to dala 200? No tak jo, pak jsem si udělala kurz, abych měla jako papír a pak jsem začala vlastně už mít tolik těch lidí v tom fitku, že už se to horko těžko stíhalo. A já jsem došla do situace, kdy jsem si řekla, tyjo, sedím zadkem na dvou hrncích. Ne, jak se to říká?
Na dvou židlích.
Na dvou židlích?
Ale můžeš sedět i na dvou hrncích.
Jo, prdela hrnec, ano, tak to je zase něco jiného, na dvou židlích, tak. A mám pocit, že přestávám ty věci, nebo nemám možnost je dělat tak pořádně, jak bych chtěla. A řekla jsem si, že zkusím otevřít novou kapitolu, protože jsem v tu dobu začala i podnikat v tom fitness a měla jsem dost tah na branku, i co se týká jakoby výkonů svých osobních v tom fitku. A řekla jsem si, tak prostě zvednu telefon, zavolám do kongresového centra, že končím. S majitelkou jsem mluvila, myslela jsem si, že to bude úplně jednoduchý a začala jsem plakat. A ona, teď to je v pohodě, vždycky se můžeš vrátit. Říkám, já vím, ale já to prostě musím skončit. A brečela jsem proto, protože jsem věděla, že jako v tu chvíli uzavřu kapitolu. No.
No a ty jsi už zmínila to podnikání, což rozhodně byla i část, kam bychom se tak jako tak dostali a vznikl z toho projekt nebo firma a produkty pod značkou Jimmyo, tak ono to zase bude znít jako další plynulý přechod, protože když si vzpomenem na to, že v jedné odpovědi si říkáš, že jsi chtěla vlastně už relativně od mladého věku něco budovat, tak to podnikání, nebo je tam už z toho slova cítit ten podnikavý duch, tak jak to vlastně, jak proběhl tady tenhle jistě taky plynulý přechod?
Tak jak si to hezky řekl, ono to zní, že to není jako úplně, jak se tanečně se stala spolumajitelka firmy s doplňkama, ale ono to všechno byl růst a tam, kde přesně jsem, tak je to jenom díky tomu, že ta cesta zatím byla taková, jaká byla a ohromná touha potom vybudovat něco, co tady pomůže i dalším lidem a zůstane po mně, kromě toho, že třeba budu mít děti, něco, co obohatí a pomůže ostatním, třeba právě v odvětví, v kterým já jsem právě byla jako tanečnice, kdy to je prostě, je to jakoby, nazvu to sport, protože to bylo hodně fyzicky náročný. My jsme třeba trénovali na ten výkon takovýma hnusnýma tréninkama, třeba 200 metrů, já nevím, 20krát. Takže takový to, že ani nesprintuješ, ani to není ještě jako vytrvalost, ale je to prostě hnus. A trenér měl vždycky stopky a poprvé jsme to zaběhli, on to stopnul a pak říká tak a teď dalších 19 nesmíš udělat za horší čas, jinak se ti jako načítá znova, že poběžíš znova. Takže jsme zvraceli a bylo to hrozný. A ve výsledku jsme stejně zjistili, že jako jsme unavení a neregenerujeme a nikdo nás neučil, jak tomu pomoct. Takže my jsme furt jenom tlačili na to tělo, ale nic jsme mu moc nedávali naspět. A tím, že mě fascinuje a extrémně inspirují jiný odvětví sportu, kde si lidi prošli různýma cestama a dosáhli nějakých úžasných výsledků a bavím se s nima, tak taky zjišťuju, že tam to moc není tknutý. Buď se to téma potlačuje, nebo nejsou dostatečně jako v tom daleko, nebo prostě teď jsem mluvila vlastně se zápasnicí, která se chystá ze Českou republiku na olympiádu a vůbec, žádný suplementy netušej, nic se tam neřeší. Když máš nějaké zranění, no tak je prostě pauza a čekáš, až se to zahojí. A tak mi jako vždycky přišlo už od začátku, kdy my jsme namátkově si dávali nějaký protein a nějaký sacharidák a něco a čekali jsme, že to možná něco udělá, že je to obrovská díra v tom sportovním odvětví, protože ve fitku je to samozřejmost a v ostatních sportech ne a přitom to fitko je dost jako průsečích všech sportů. Každý sportovec, k který to dělá nějak jako dlouhodobějc, tak do toho fitka dříve nebo později prostě vkročí. Ne proto, aby měl větší biceps, ale protože potřebuje tu fyzickou připravenost i z jiných hledisek. No a takže jakoby ta moje vize je v Jimmyu ne udělat další značku pro kulturisty, protože tam už je to pole dost obsazený a už to vzdělání tam je celkem hezký a dobrý, ale dostat to do jiných sportů a pomoct jiným odvětvím a jiným sportovcům.
A jakým způsobem děláte, protože mi to zní, že to není jenom my uděláme produkt, ať je jakkoliv super a tady ho máte a tady si ho kupte, ale že v tom je hodně i ten prvek té osvěty. Tak jakým způsobem přistupujete k tomu, aby se ty různá sportovní prostředí nejenom dozvěděli, že by měli něco brát, ale proč by to měli brát, co by měli brát a podobně?
To všechno zase, neříkám, že můj názor je ten nejdůležitější, ale možná je to vždycky nějaká iniciativa, která rozhýbe ty procesy. A já jsem vždycky byla přesvědčená, že když něčemu rozumíš, když ti to dává smysl, tak je to ideální cesta k tomu, aby si to chtěl dělat. Protože v tu chvíli ty máš tu vnitřní motivaci, ne že ti někdo řekl, že to máš dělat a nevíš proč, ale že ty sám chceš. A proto je důležitý tomu rozumět. A to je zase něco, co jsem se naučila i nejenom v rámci své sportovní kariéry, kdy když mi to dávalo smysl, tak jsem to sama chtěla najednou začít dělat. Ale i když jsem vysvětlovala jako trenérka ty věci a v momentě, kdy jsem prostě řekla, prostě to udělej, ale řekla jsem, no protože budeš rychlejší, tak ten člověk potom to sám chtěl trénovat, protože viděl ten cíl a dávalo mu to ten smysl. Takže to stejný děláme i v těch suplementech, čili zveme si lidi, kteří tomu rozumí víc než já, protože to nestačí, vždycky jsou povolanější a zveme si sportovce a zveme si lidi z oboru a děláme podcast, u všech suplementů na našem webu rozepisujeme, jaký jsou tam ty složky, proč tam jsou, v jakém množství a co dělají. Pro koho je to samozřejmě určeno a natáčíme vzdělávací vyloženě videa ne na té úrovni, kdy musíš umět latinsky, abys tomu rozuměl, ale celkem dost selsky, aby člověk, který přijde na ten web a potřebuje, teď on neví, že potřebuje kreatin, on ví, že potřebuje být silnější a v tom tréninku se posouvat ve výkonu a třeba i nabrat nějakou svalovou hmotu a touhle zpětnou, jakoby tím zpětným chodem my mu to tam řekneme. Chceš, potřebuješ tohle, tak tehle suplement je pro tebe ten vhodný. Proč? Takže dělat to opačně.
Tak a tady cesta končí. Teda minimálně, co se týká tohoto dílu. Pokud byste chtěli slyšet jeho druhou polovinu, tak ho najdete na herohero.co neboli herohero.co/cesty vítězů, kde najdete náš profil. Budeme moc rádi, když nás podpoříte. Pomůže nám to v tom, aby jsme mohli tenhle podcast dělat i nadále. A zároveň se tam můžete zúčastnit i soutěží o zajímavé ceny a máte tam spoustu bonusového obsahu. Takže díky moc za poslech tohoto dílu. Těšíme se příště.